Jurnal Militar. Radio România Târgu Mureș.
9:05 arată ceasul, doamnelor, domnilor. Bună dimineața! Începe Jurnal Militar aici la Radio România Târgu Mureș. Anca Făgăraș sunt eu, e bine să fiu din nou cu dumneavoastră și le mulțumesc colegilor mei care sunt foarte drăguți și mi-au ținut locul săptămâna trecută. Așa că vorbim astăzi despre tabăra de instrucție la Munte Iarna militarilor Brigăzii 81 mecanizată, general Grigore Bălan din Bistrița. A fost sărbătoare în această săptămână pentru militarii batalionului 385 artilerie Iancu de Hunedoara din Odorheiu Secuiesc, care au sărbătorit 30 de ani de la înființare. La subiectul săptămânii vorbim despre acest fenomen întâlnit din ce în ce mai des, fake news. Probabil că ați văzut și dumneavoastră pe rețelele de socializare. La misiuni internaționale avem, bineînțeles, și actualitatea militară cu care începem chiar acum. Colegul meu, Cristian Dumitrașcu, de la Jurnal Militar Radio România Actualități, ne aduce principalele știri militare.
Actualitatea militară.
România trebuie să fie pregătită pentru acțiuni agresive, inclusiv în spațiul cibernetic, a declarat miercuri președintele Klaus Iohannis, după ce a vizitat baza 71 aeriană General Emanuel Ionescu din Câmpia Turzii. Potrivit președintelui, actualul context din vecinătatea noastră dovedește că alocarea unui procent de 2% din PIB pentru modernizarea armatei a fost o decizie bună, deoarece sunt evidente tendințele de revenire la politica de forță și de contestare a actualei ordini internaționale liberale, precum și a arhitecturii europene de securitate construite după războiul rece. Președintele României, Klaus Iohannis.
În aceste condiții trebuie să fim foarte bine pregătiți pentru a contracara acțiunile agresive, inclusiv de tip hibrid, de exemplu în spațiul cibernetic. Acest context de securitate confirmă necesitatea unei prezențe mai consistente a NATO, a Statelor Unite și altor aliați în regiunea Mării Negre pentru a asigura o postură consolidată de descurajare și apărare, așa cum am susținut în mod repetat.
Potrivit șefului statului, România va acorda și pe mai departe o atenție sporită creșterii capacității operaționale a tuturor structurilor militare, atât prin efort național, cât și în context multinațional. Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană, a declarat că scutul de la Deveselu nu este negociabil, dar NATO este deschisă la dialog, la transparență, la măsuri utile pentru climatul de securitate din Europa, iar dacă Federația Rusă dorește să se încredințeze cu proprii ochi, pe bază de reciprocitate, că elementele apărării antirachetă de la baza din județul Olt sunt pur defensive, poate să o facă. Declarația vine în contextul în care oficialii de la Moscova au adus din nou în discuție scutul NATO de la Deveselu. Mircea Joană a mai declarat că, citez, ceea ce nu este negociabil este libera decizie a statelor europene să-și aleagă direcția pe care vor să o urmeze, ci sub nicio formă ideea de a ne reîntoarce înainte de 1997. Acestea sunt lucruri care nu sunt de negociat, în timp ce altele sunt. Am încheiat citatul. Ministrul Apărării Naționale, Vasile Dâncu, a avut luni 31 ianuarie o întrevedere cu ambasadorul statului Qatar la București, Osama Youssef Abdullah Al-Qaradawi. Au fost abordate subiecte care au vizat în principal dezvoltarea relațiilor de cooperare bilaterală în domeniul apărării, dar și în context NATO, din perspectiva Qatarului ca stat partener al Alianței Nord-Atlantice. De asemenea, cei doi oficiali au exprimat angajamentul de continuare a dialogului politico-militar în scopul dezvoltării cooperării în domeniul apărării prin identificarea de proiecte comune. Și tot ministrul apărării, Vasile Dâncu, anunță că nu există nicio opțiune pentru reintroducerea serviciului militar obligatoriu și că în viitor se va lansa un proiect privind stagiul militar voluntar. Vasile Dâncu a arătat că ministerul apărării are în pregătire un proiect alternativ la serviciul militar obligatoriu. El a menționat că s-au multiplicat sumele în jur de 2700 de lei pentru perioada de pregătire și o soldă care în funcție de grad și de încadrare este în jur de 1500 de lei pentru perioada când nu este convocat.
Sunteți pe frecvențele Radio România Târgu Mureș și ascultați Jurnal Militar. Astăzi, la subiectul săptămânii, vom vorbi despre frontul informațional, despre ceea ce auziți din ce în ce mai des, fake news.
Subiectul săptămânii.
Asistăm în ultima perioadă la numeroase știri false corelate cu tensiunile generate de o potențială invadare a Ucrainei de către Rusia. Rețelele de socializare au fost invadate de imagini de arhivă cu coloane de tehnică militară, cu tancuri și blindate ușoare în viteză, exerciții care au avut loc cu luni sau poate chiar cu ani în urmă, dar care în aceste zile au fost utilizate în promovarea unor știri false care susțin pregătirea de război a României. Joi seara la emisiunea Euroatlantica, difuzată la Radio România Actualități, Radu Dobrițoiu a dezbătut această temă fierbinte împreună cu Dumitru Borțun, profesor universitar la Facultatea de Comunicare și Relații Publice a Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București și cu generalul de brigadă Constantin Spânu, șeful Direcției Informare și Relații Publice din Ministerul Apărării Naționale. Vă invit să ascultați un fragment din această dezbatere de joi seara, primul interlocutor, profesorul Dumitru Borțun.
Au făcut monitorizări, de pildă, pe mesajele online care se difuzează pe rețelele sociale dinspre Rusia spre România. Este vorba de un volum coordonat de domnul Iulian Chifu și care a făcut analiză de conținut pe aceste mesaje. E un colectiv întreg acolo de cercetători și care arată foarte clar care sunt obiectivele declarate și obiectivele nedeclarate ale acestor mesaje. Sunt mesaje produse de Institutul de Studiere a Opiniei Publice de la Sankt Petersburg, care are angajat 30.000 de troli, pe românește postaci, care nu fac altceva decât să pună foarte bine coordonați și dirijați de către cei care coordonează acțiunile de influențare ideologică, difuzează informații, replici, mesaje, imagini către țările occidentale, țările din Europa Centrală și țările din estul Europei, inclusiv România. Principalul lor scop este îndepărtarea popoarelor respective de valorile Uniunii Europene, de ceea ce înseamnă rațiune, egalitate în fața legii, ceea ce înseamnă democrație, egalitate în drepturi, transparență, respectul pentru alteritate, pentru diferență, multiculturalism, toate lucrurile astea sunt luate peste picior, bagatelizate și se propun în schimb valori cum ar fi autoctonismul, identitatea definită atemporal așa și mitologic, suveranismul într-o epocă plină de interacțiuni care au devenit obligatorii, ei vorbesc de autonomie, de suveranitate asta de tip autoctonist. De ce? Pentru că în momentul în care ai despărțit un popor de obiectivele Uniunii Europene și de valorile acestui spațiu de civilizație, este mult mai ușor să-l acaparezi și să-l faci prietenul tău, aliatul tău, și la un moment dat, coloana 5-a în țara respectivă, chiar dacă țara respectivă e membra a NATO. Observați câtă parșiv se lucrează, de aceea fake news, aceste știri contrafăcute, teoriile conspirații, toate filmele astea care par logice, par foarte bine construite, sunt verosimile, au de fapt scopuri militare și geopolitice.
Să mai adăugăm un obiectiv al acestor troli, un obiectiv al propagandei răsăritene, domnule profesor, și anume acela de a crea disensiuni între țările aliate, între statele membre ale Uniunii Europene.
Ați exact foarte bine, mulțumesc frumos. Ei polarizează, de fapt, o societate cu aceste mesaje și formează două publicuri mari, așa zis și progresiști, cu așa zis și naționaliști, așa zis și globaliști, cu așa zis și patrioți. Sunt tot felul de etichete, așa zis și neomarxiști, ceea ce e o aberație, o inepție pe care o văd folosită de oameni care se pretind cultivați, care au diplome, au facultăți, masterate, doctorate, trag un neomarxism, un clișeu care nu are nicio acoperire, nici teoretică, nici ideologică, dar ca să fie ceva care sună urât. E ceea ce numim diabolizarea adversarului. Este tactică veche, antică și de demult.
Domnule general Constantin Spânu, propaganda, și mă gândesc la cea răsăriteană, are ca metodă principală utilizarea unei știri reale pentru a construi un mesaj distorsionat cu scopul de a manipula publicul în sensul dorit de cel care promovează informația incorrectă. De câte ori ați sesizat acest aspect în subiectul analizat astăzi de noi, și mă refer în principal din perspectiva Ministerului Apărării Naționale la informații despre pregătirea, o așa zisă pregătire a Armatei României pentru a participa la un eventual război în Ucraina?
Aș spune că nu este nimic nou sub soare, nu sunt narrative pe care să ne fi luat prin surprindere. Vorbeați despre tactici vechi. Aș vrea să introduc în discuție și domnul profesor Borsun, cu siguranță știe, pentru că am discutat chiar într-un panel despre acest lucru.
Da.
Că măsurile active ale KGB-ului din perioada URSS, există acum tratate scrise chiar de foști ofițeri de informație ai KGB-ului, aveau două direcții principale de acțiune asupra Occidentului. Manipularea prin orice mijloace, pe bază de valori, pe bază de percepții, pentru a crea percepții exagerate cu privire la puterea URSS și pentru a semăna neîncredere în capacitatea Occidentului. Și cea de-a doua direcție de acțiune era dezbinarea. Neîncrederea în stat și în instituțiile sale. Neîncrederea că domeniile esențiale ale statului sau ale societății occidentale funcționează. Stădirea urii între diferite grupuri ale societății, polarizarea și chiar disensiuni în rândul organizațiilor politico-militare ale Occidentului. Mi se pare că definim, de fapt, realitatea mediului informațional de astăzi. S-au schimbat doar canalele, doar metodele. Explozia mijloacelor de comunicare în internet, platformele de comunicare socială, nu au făcut decât să amplifice posibilitățile de manipulare, posibilitățile de promovare a unor asemenea tactici. Revenind la ce m-ați întrebat, spune că noi observăm și dezinformare, să spunem, fără intenție, din nepricepere, din superficialitate, pur și simplu din comoditate, răspundim uneori, dăm share la informații pe care nici nu ne punem problema să le verificăm, dar sunt și narrative care sunt promovate cu intenție. Vă aduceți aminte, în perioada stării de urgență, cam aceleași filmulețe, coloane militare care se deplasau pe drumurile țării, erau prezentate ca fiind coloane ale armatei care se îndreaptă spre București. S-au dovedit evident false, sunt reîncălzite acum, sunt refolosite, pentru că dumneavoastră, domnule Dobrițiu, ați punctat foarte bine. Acest domeniu, zona comunicării în online, nu este reglementată și, din păcate, aici ar trebui găsite soluții, pentru că avem în Constituție două articole care trebuie citite împreună. Libertatea de exprimare, articolul 30, dar și dreptul la o informare corectă, articolul 31. Ori prin vicierea procesului de comunicare, în lipsa unor reglementări aplicabile în zona din online, sunt afectate aceste drepturi fundamentale ale românilor. Și chiar vreau să vă dau o știre de ultimă oră, Hot News, citând Washington Post și CNN, spun că surse oficiale din Statele Unite susțin că Rusia s-a pregătit să fabrice un pretext pentru invazia Ucrainei, folosind un videoclip grafic care ar reprezenta un atac fals împotriva Rusiei. Deci iată că zona informațională oferită de social media are resurse cât se poate de serioase și posibile efecte cât se poate de grave.
Jurnal Militar continuă aici la Radio România Târgu Mureș cu rubrica veștilor de peste mări și țări de la colegi aflați în misiuni internaționale. În câteva momente, colega mea Teodora Mazere de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni internaționale.
Prima săptămână a lunii februarie le-a adus militarilor contingentului românesc dislocat în Polonia o vizită din partea Comisiei de Recunoaștere, formată din membri ai Comandamentului Forțelor Întrunite și ai Comandamentului Componentei Operaționale Terestre. Gheparzii de fier fac parte din cea de-a 10-a rotație care acționează în Polonia în vederea asigurării prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al Alianței, în conformitate cu măsurile adoptate în cadrul summitului de la Varșovia. Locotenent Diana Ioanei, ofițerul de informare și relații publice al contingentului românesc.
Această echipă execută recunoașteri în vederea dizocării următorului detașament și verifică modul în care noi ne instruim în Polonia. Membrii Comisiei de Recunoaștere, comandantul Batalionului de Apărare Antieriană, comandantul Brigăzii 15 Mecanizată și comandantul Bazei de Antrenament Bemovo Pischi s-au întâlnit în vederea planificării activităților viitoare.
Păstrăm fusul orar și ajungem în Kosovo, acolo unde militarii români acționează în cadrul misiunii KFOR. Organizația Națiunilor Unite, Uniunea Europeană și alți actori internaționali continuă să sprijine dezvoltarea unui Kosovo stabil, democratic, multietnic și pașnic. Plutonierul Alexandru Brutaru, curier în cadrul comandamentului KFOR din Kosovo, face parte din cei 51 de militari români participanți la această misiune.
Desfășoară activitatea săbătănii zilnic Kosovo, livrează corespondența atât între bazele militare cât și la sediile instituțiilor locale. curieratul în sine nu este foarte diferit de o activitate similară din țară, dar cu mai multe răspundere prin prisma documentelor pe care le transport. Mă simt sigur pe tot ceea ce am de făcut și mă bucur că prin activitatea mea am oportunitatea de a interacționa.
Din Kosovo facem un salt pe continentul contrastelor, mai precis în Asia, unde doi ofițeri români își desfășoară activitatea în cadrul celei mai vechi misiuni ONU, cea de monitorizare a acordului de încetare a focului dintre India și Pakistan. Mandatul observatorilor români este de un an de zile, acesta fiind împărțit 6 luni în Pakistan și cea de-a doua jumătate a lui în India. Locotenent comandor George Țarălungă, observator ONU în Pakistan și India.
Deocamdată este cât de cât liniște. Avem alte misiuni de monitorizare, de observare a posturilor, atât din partea Pakistanului cât și a Indiei. Dacă au apărut în plus, dacă sunt schimbări, dacă s-au întărit, trebuie să raportate. Pe lângă acestea, mai sunt și misiuni de recunoaștere în care avem dialog cu diferiți reprezentanți pentru a afla ceea ce poate duce la o creștere a tensiunii.
Din Pakistan ne îndreptăm atenția către Irak, unde doi militari români care participă în cadrul misiunii NATO au fost decorați de către comandantul misiunii, generalul locotenent Michael Lorsgard. NATO Mission Iraq reprezintă o misiune de asistență și consiliere al cărei obiectiv este consolidarea instituțiilor și forțelor aparținând sistemului de securitate al Irakului, astfel încât acestea să fie capabile să lupte împotriva terorismului și să asigure stabilitatea țării. Misiunea a fost lansată în cadrul summitului NATO de la Bruxelles din 2018.
9 și 20 de minute, imediat 21, jurnal militar acum. Am trecut de jumătatea emisiunii. Vă spuneam în introducere despre instrucția Tabăra la Munte Iarnă, pe care au efectuat-o structurile de cercetare ale Brigăzii 81 Mecanizată General Grigore Bălan din Bistrița la Colibița. Prin acest gen de instrucție, militari își dezvoltă deprinderile practice și rezistența psihică necesare ducerii traiului în condiții de izolare. Mai multe aflăm în cele ce urmează. Primul interlocutor, colonelul Cornel Traian Scurt, comandantul acestei brigăzi, reportaj realizat de colegii mei Cristian Dumitrașcu și Emeche Gomboș.
Am pornit cu motoarele turate, ca să spun așa. Suntem la această dată cu structurile ISR din cadrul brigăzii în tabără de instrucție la Munte Iarna și așa cum i-am văzut pe oamenii implicați, sunt convins că nivelul de instruire al acestora a crescut semnificativ odată cu această tabără. În ultimul rând, în tradiție, sunt concursurile sportive aplicative militare de iarnă și de vară, de data aceasta în garnizoana Prundul Bârgăului, biatlon, după care concursuri de ștafetă și patrule, atât la ștafetă cât și la patrulă, ca participant direct în anii mai dinainte, la acest tip de concursuri, fără coeziune de grup nu se poate. Și de-aia consider că sunt deosebit de importante. Menirea noastră este de a ne instrui.
Locotenent Bolduș Vlăduț, comandant pluton asigurare date din cadrul batalionului 817 artilerie. Este primul stagiu în tabăra de munte la Colibița, plutonul care asigură datele pentru artileria terestră. Am avut o instrucție integrată cu militarii din cadrul plutonului de cercetare celorlalte batalioane din brigadă, avem ca scop culegerea de informații din raionul Colibița.
Sunt caporal Chira Marius, din cadrul companiei 81 mecanizate. Sunt la 5-a tabără aici la Colibița și am avut mai multe module de pregătire. Marșuri pe schiuri, marșuri tactice, trai în condiții de izolare, topografie și pe lângă asta și studiul situației locale.
Iar acum a fost cea mai joasă temperatură?
Da, din ultimii 2 ani, minus 20 de grade, 21 de grade.
Sunt sublocotenent Poprezvan. Sunt comandantul companiei 365 cercetare.
Cum ați motivat oamenii în condițiile astea de greutate? Că nu e chiar ca la, nici ca la mama acasă, nici ca la unitate, la minus 21 de grade?
Le-am spus, un cercetaș trebuie să lupte în orice fel de condiții, atât legate de teren cât și climaterice.
Dimineața la ora 6 e înviorarea, raportul de dimineață, după care fiecare pleacă în raionul său la instrucție.
Au fost zile în care am executat și până la 30 de kilometri, atât marș pe jos cât și pe schiu.
Se întărește foarte mult coeziunea grupului, începi să te cunoști unii cu alții, începi să știi fiecare ce face de când se trezește dimineața până seara când se pune să doarmă.
Domnul Pop, apa filtrată, cum se întâmplă lucrurile astea iarna?
Trai în condiții de izolare, procurarea de hrană atât vegetală cât și animală presupune cunoașterea plantelor comestibile din mediul în care acționăm, iar la cea animală, confecționarea prin mijloace avute la dispoziție, adică improvizate, unor capcane prin care am putea să prindem un animal, să-l gătim, pregătim, nu, le-am făcut doar un scop de învățământ.
Scop de învățământ.
Nu am okay. niciun animal în această tabără. Legați de oamenii care doresc să se înroleze în armată, le transmit că nu este un lucru ușor, trebuie să-ți dorești acest lucru cu adevărat, însă pe lângă lucrurile care sunt grele, aici se leagă prietenii și pe lângă asta suntem supuși la niște condiții și la un efort fizic prelungit și intens.
Încheiem astăzi jurnalul militar. În spirit de sărbătoare, militarii Batalionului 385 Artilerie Iancu de Hunedoara, Otorheiu Secuiesc, au sărbătorit în 1 februarie 30 de ani de la înființare. Acest batalion se află în subordinea brigăzii 61 Vânător de Munte General Virgil Bădulescu din Miercurea Ciuc. Vă invit să ascultăm în momentele care urmează un interviu realizat de colega mea Emeke Gomboș de la Jurnal Militar Târgu Mureș, limba maghiară.
Sunt comandantul Batalionului 385 Artilerie Iancu de Hunedoara, locotenentul colonel al Sultanei Dan Ion. Îmi revine deosebită onoare și plăcere să vă am în cazarma acestei unități cu ocazia aniversării a 30 de ani de la înființarea acestui batalion. Batalion greu încercat. Pentru această perioadă de 30 de ani, pare un batalion tânăr, dar care a fost dislocat în 4 garnizoane. A luat ființă la 1 februarie 1992, prima garnizoană Breițcu, în județul Covasna. Acolo și-au desfășurat activitatea camarazii noștri o perioadă de 8 ani de zile. După acești 8 ani de zile, au primit ordin să se redisloce într-o altă cazarmă, și anume în Sighișoara, județul Mureș. N-au trecut 4 ani și a apărut un alt ordin în care li s-a ordonat să se redisloce într-o garnizoană din Lunca de Sus, în care n-au desfășurat activitatea prea mult, doar o perioadă de 2 ani de zile, și după acești 2 ani de zile s-au dislocat în această cazarmă în care ne aflăm noi. Aici activa până în 1992 batalionul 304 Vânători de Munte. Noi am preluat infrastructura acestui batalion și am modernizat-o, am ajuns la standardul la care se prezintă acum. Acest ceremonial care s-a desfășurat astăzi pentru noi e ceva înălțător, solemn, întrucât pe lângă faptul că am aniversat acești 30 de ani de istorie tânără, drapelul de luptă a fost decorat, sub care noi slujim și luptăm.
În anul acesta de instrucție, ce planuri aveți?
Avem foarte multe activități la care vom participa, dar cel mai important eveniment major pentru noi ar fi participarea la exerciții tactice cu trageri de luptă din poligoanele noastre de specialitate, și avem planificat în luna octombrie, prima decada a lunii, un exercițiu în comun cu Brigada 2 Vânători de Munte Sarmi Segetuza din Brașov, în poligonul temporar Gruhotiș. Abia așteptăm să ne întâlnim cu camarazii noștri acolo și să executăm aceste activități în comun cu dânșii. În acest exercițiu național se vor petrece lucruri care vor scoate în evidență cunoștințele noastre și nivelul la care ne aflăm privind valoarea structurii noastre a batalionului.
Aceasta a fost ediția Jurnal Militar de astăzi, 5 februarie. Vă invit să vizitați pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Târgu Mureș, cât și site-ul Radio România Regional, unde găsiți interviuri și reportaje din mediul militar și nu numai. Sunt Anca Făgăraș, vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi de fiecare dată. Rămâneți cu Radio Târgu Mureș. Pe curând!
Radio Târgu Mureș, un radio de cuvânt.